Өзіңмен бірге болған кездерде ғана жабылмаған бала кезде кіштакты жабам. Мен көп сөйлеймін, сенің жаныңда ғана сол тыныштықты табам. Сен маған жауап қайтарғанда еш бұлай тұрсын, қытықталып кетеді менде табак. Бір шетінде менің өмірім, бір шетінде сенің көңілің, бұл вабак. Қанша жерден рэпер болсам да мен сен үшін күйеуге дайынмын, классика. Екеуміз ұрысып қалған кездердің өзінде соншалықты сезініп қараймын, бұл эл классика. Ол қыз еркелеген дене деген пластика, қалаулары ауше фантастика. Махаббат құдайы садақ емес атты пика, мінсіздігі соншалықты оның қонбайды миға. Былай айта берсең сөз көп, сұлулығы соншалықты сөз жоқ. Оны көргенде жанады өшіп қалған шоқ, ол қыз сондай вау. Төмен деңгейде түсінетіндерге мен қайталап айтайын, ол қыз UFC секілді, қайдағы мойтай? Ол қыз деген 5G, қайдағы Wi-Fi? Қаза беш бармақ, қайдағы шайпай? Ұмытылған ақшаны қайтадан тапқандай, жегін кеген балмұздақтың дәмін татқандай, жұмыстан шашып келіп төсекке жатқандай. Ол қыз қол жеткізбейтін ай, ол қыз таза шаңы спортивка, құйылып тігілген менде артистка. Семен ғана өз алама растюшка, оның тілі сондай бал ириска. Басымды айналдырып алдың, алғашқы рет шегіп көрген темекімдей. Сен мені шабыттандыр аласың, ютубтан видео қарап жатып шабыт алатын түндей. Айта берсем көп мысалдар, ол қыз асты үсті костюм шалбар. Ол қыз сондай жұлдыз шолпан, менің аблам, менің ортам. Ол қыз кока-кола, бәрін қорқан, мені ұшырасын аэропортта. Жалғастыра берейін бе ары қарай, сен сұлусың аққудай мен қарғадай. Сені билегім келеді қара жорғадай. Айта берсем мүлде тоқтамай.